Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Isang kasong legal laban sa higanting kumpanya ng kotseng Volkswagen ang sinimulan sa mga Korte Federal ng Australia nitong nagdaang linggo. Inamin ng kumpanyang German na gumamit sila ng software upang mandaya sa level ng emisyon sa kanilang sasakyan sa Estados Unidos, pero sinabing hindi sila sumuway sa anumang batas sa Australia. Itinutulak ng mga may-ari ng kotse ang kasong maaaring umabot sa milyon-milyong dolyar na kabayaran mula sa kumpanya, katulad ng iniulat ni Evan Young at Matt Connellan na isinali namin sa ating wika. Nagsalita sa korte ang namumunong abogado para sa halos 100,000 Australianong driver.
I felt so utterly deceived. I felt that my trust in this company was completely obliterated.
Ilang class action kasama ang isang mula sa Australian Competition and Consumer Commission o CCC ang dinidinig ng magkasabay. Pinatulan nila ang higanting kumpanyang Volkswagen tungkol sa isang eskandalong yumanig sa kumpanya. Inamin ng Volkswagen na illegal nilang pinrograma ang makina ng kanilang kotse noong 2015 upang kontrolin ang level ng emisyon kapag sinusuri sa laboratorio. Sa labas ng laboratorio, nagbubuga ang makina ng mahigit sa 40% ng gas na nitrogen oxide kaysa sa pinapayagang pinakamahina sa ilalim ng batas sa Estados Unidos at hanggang 19% pinapayagan sa European Union. Sinabi ni Binibining Richardson na binili niya ang kanyang Volkswagen dahil akala niya gumagawa lamang sila ng mga sasakyang hindi sumisira sa kapaligiran.
I bought that vehicle having previously lived in Europe and being aware of their compliance and their striving towards having vehicles on the road that were less harmful.
Iba na ngayon ang kanyang opinion.
They are liars and that has been proven time and time and time again. This was one of the most sophisticated, pervasive frauds. What must have gone on, what was involved to engineer those vehicles in the way they've been engineered is utterly extraordinary.
Binayaran ng Volkswagen ang mga apektadong kliyente sa Estados Unidos at Canada. Mahigit na 70,000 Volkswagen, Audi at Skoda sa Australia ang nilagyan ng aparatong nandadaya sa pagsubok ng emisyon. Pero ipinagpipilitan ng Volkswagen na wala silang kasong dapat panagutan.
Volkswagen maintains there is no foundation for the current lawsuits because affected vehicles in Australia continue to comply with the emission standards to which they were originally certified.
Sa kabila nito, isa pang naghablang Australiano, si Richard Cantor, ang may ibang opinyon.
Now they've sold a car that clearly was not what it was supposed to be, and in other parts of the world that's been admitted, but here Volkswagen seem to be dragging the chain on that.
Sumasang-ayon si Jason Gisker ng Maurice Blackburn Lawyers.
We say Volkswagen should be held to account for their actions here in this country like they have in the US and other parts of the world.
Ang kaso sa Australia ay hinati sa dalawang parte. Ang panimulang kaso para sa unang yugto ay diringgin sa linggong ito kung saan malalaman kung lumabag ang Volkswagen sa batas ng Australia. Inaasahang ito ay aabutin ng dalawang linggo. Ang pangalawang yugto naman ay titingin kung bakit gumamit ng ganitong aparato ang Volkswagen at diringgin sa Setyembre ng taong ito.
SBS.
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 SBS Radio.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.